Matteus kapitel 11 og 12 centrerer sig om menneskers forhold til Jesus. Der er mennesker, der har tvivl om, hvem Jesus er. Og der er mennesker, der direkte går imod ham, der ønsker at se ham død. Der er også familie, der kommer til ham. Det er blandt andet det, vi ser i dag. Og vi skal også se på i dag den personlige relation, som vi har til Jesus. At hvad er vores, hvad er dit forhold til Jesus? Så igennem de her to kapitler, som vi har været flere måneder og sådan noget, har gennemgået, der har vi altså set, okay, der begynder den her modstand imod Jesus, og folk begynder at sige, hvem er han ham her? Vi kan godt se, at han gør nogle forskellige ting, men er det mere, eller er han den her Messias, den salvede Kristus, som kommer? Hvem er han? Og så er det, vi læser i Matteus kapitel 12, vers 38, at der står, da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og en utro slægt kræver et tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesøn være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se her mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se her mere end Salomo. De skriftkloge og farisæerne, to grupper, som måske lappede lidt ind over hinanden, men de skriftkloge, de som var uddannet i skrifterne, det græske ord for dem, det er grammaton, I kender ordet grammatik, det var dem, som kunne grammatik, det var dem, som kunne loven til punkt og prikke. Og farisæerne, det var de, som overholdt loven til punkt og prikke. Det mente de i hvert fald selv. De havde opsat masser af regler for dem selv og sagde, det her må vi gøre, det her må vi ikke gøre, og hvad betyder det her i skriften, og hvordan skal jeg overholde den her moralske ting? Det var det, som deres liv centrerede sig om. Yderligere, så vidste de også, hvis der kommer en, alle kan jo påstå, at han kommer fra Gud. Men hvis der kommer en fra Gud, så vil vi godt se et tegn, så vil vi godt se et bevis på, at han vitterligt er fra Gud. Og det er det, de kommer til Jesus og siger. De siger mester, og mester, det er altså et ret stærkt ord at bruge om det er hånligt eller ej, det ved jeg ikke. Men de siger, vi vil gerne se dig gøre et tegn. Nu kan vi jo tænke tilbage, og så kan vi sige, hvad er der lige sket? Jamen, Matteus kapitel 12, vers 22, der uddriver Jesus en dæmon fra en, der var besat. Eller tilbage i vers 9-14, der helbreder han en mand med en vissen hånd. Er det ikke et mirakel? Er det ikke et tegn? Er det ikke et under? Ja og nej. Fordi selvfølgelig er de her mirakler, selvfølgelig er de ting, der peger på, at Jesus kunne være Messias. Og noget af det første, vi så i det her afsnit af Matteus kapitel 11 og 12, hvis jeg lige prøver at bladre en side tilbage, det var, der stod i Matteus kapitel 11, vers 4 og 5, at Johannes Døberen, han er den første, der har et spørgsmål. Han siger, kan vide, om det her det er Kristus? Og Jesus siger så til Johannes' disciple, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Så er vi i vers 5 af kapitel 11. De blinde ser, de lamme går, de spedalske bliver rene, og de døve hører, de døde stopper, evangeliet forkyndes for fattige. Og det her var, som vi viste, da vi gennemgik det her afsnit, det var et Messias tegn. Det var en profeti om Messias. Messias skulle gøre netop de her ting. Så det er mærkeligt, at farisæerne kommer og siger, vi vil gerne se et tegn. Jamen okay, hvor mange tegn vil I have? Men måske det, vi mere skal lægge i det, det er, at de vil gerne have, at han gør et tegn her nu. At han lige siger, bliv ild, og så bliver der ild, eller bliv sådan og sådan, og så bliver der sådan og sådan. Og det vil Jesus ikke. Han siger, der skal gives jer et tegn, men der skal gives mennesker et tegn, men I får ikke noget tegn. Og hvordan kan jeg så sige det? Fordi Markus beskriver, at der ikke skal gives noget tegn. Der skal ikke komme noget tegn til de her. Det tegn, der er, og hvis de vil se det, så må de se det, og hvis de vil forstå det, må de forstå det, det er Jonas tegnet. Hvorfor? Fordi det er kun en ond og en utro slægt, beskriver Jesus, der kræver et tegn. Bibelen taler om jøderne som Guds brud. Og Bibelen taler også om, hvordan at bruden er utro imod brudgommen. Og om, hvor forfærdeligt det er, det som Israel gjorde. Og utroskab bliver et billede på afgudsdyrkelse. Om hvordan at jøderne de tager andre guder og dyrker dem. Og lige så ondt som utroskab gør på os mennesker, lige så ondt gør afgudsdyrkelse på Gud. Tænk over det, når du begynder at dyrke andre guder. Tænk over, hvor meget et utroskab vil såre dig, eller kan, eller måske har såret dig. Men tænk over også samtidig, hvor meget afgudsdyrkelse sår Gud. At når vi sætter andet på en højere plads end Gud selv. Når vi siger, Jesus har ikke første prioriteten, men mit hus og min bil og mit fjernsyn og min ægtefælle og min familie og så videre, så videre, så videre, at min uddannelse og mine penge og alle de her ting, at de har en højere prioritet end Jesus selv, det er, venner, afgudsdyrkelse. Og det sår Gud dybt i hjertet. Det er en ond og det er en utro slægt. Han siger, en ond og en utro slægt, de søger bare efter tegn. Og det var det, som jøderne her blev beskrevet som. Men han fortæller dem også, at I skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. Og nu Jonas tegnet, det er ikke sådan et eller andet håndtegn, som Jonas han kan finde ud af at lave. Nej, Jonas tegnet, det er noget helt specifikt. For det første vil jeg sige, bemærk hvad der står her, at som Jonas var i buen på havdyret i vers 40 i 3 dage og 3 nætter. De fleste er formodentlig ikke bekendt med beretningen om Jonas i det gamle testamente. Profeten Jonas. Og hvis I har en komplet bibel, der består af det gamle og det nye testamente, så kunne I passende bladre om til Jonas bog, som jo er en af de små profeter. Hvorfor er det, vi kalder ham en af de små profeter? Det er nemlig rigtigt, fordi han har skrevet mindre end de andre. Ikke fordi, eller ikke mindre end de andre, men der er de store profeter og de små profeter. Og det er ikke fordi de store, de var højere eller bedre. Det var fordi de har skrevet mere. Jonas bog, hvis I har Dronningens Bibel, side 822, står den på. Jonas bog skrevet omkring år 780 før Kristus. Og blot lige for at ikke gennemgå den i detaljer, men gennemgå den overordnet, fordi den er så central for den her beretning i Matthæus. For det første, bemærk, at Jesus refererer til den her bog, som om den er historisk. Som om det er sket, at Jonas er inde i maven på et eller andet fiskhavdyr i 3 dage og 3 nætter. Jesus siger, at Jonas bog er sket. Skeptikere, såkaldte teologer, påstår, hey, det her, det er ikke sket. Det her, det er ikke sandt. Det her, det er ikke noget, som kan lade sig gøre. Det er jo et mirakel, og mirakler kan ikke lade sig gøre, derfor kan det ikke lade sig gøre. Det er god logik. Det, der sker, det er, at der er en profet, der hedder Jonas. Og Jonas, han hører Gud, og Gud siger til ham, gå til Nineve, og fortæl dem, hey, I er nogle forfærdelige nogen. Og Jonas siger, jeg skal bare ikke til Nineve. Så han går ned til havnen, han tager et skib mod Tarsis, som formodentlig er Spanien, eller nogen mener endda England, og han sejler på vej ud af Middelhavet. Og der på vej ud af Middelhavet bryder der en storm ud. Og i den her storm, der ligger Jonas stille og roligt nede i skibet og sover, og alle de andre, de står og kaster ting over bord og råber til deres afgude og råber, åh, hvad kan vi gøre? Og Jonas ligger og sover, og de går ned og vækker ham og siger, hvorfor råber du ikke også til din Gud? Og så siger han, det kan godt være, det er mig, der har gjort noget forkert. Jeg er på flugt fra Gud. Hvilken tåbelig tanke at være på flugt fra Gud. Gud, han er jo alle steder, vi kan ikke flygte fra ham. Men det troede Jonas, han kunne. Og så, ja, man smider mig over bord, og så bliver alt godt igen, og de smider ham over bord. Og Jonas bliver slugt af en fisk. Om det var en hval, eller hvad det var for en fisk, det er sagen underordnet. Det var i hvert fald en fisk. En stor, stor fisk, som Gud havde udpeget til at sluge Jonas. Og Jonas er i den her fisk i 3 dage og 3 nætter. Indtil han bliver spyttet op på strandbredden, og Gud igen siger, gå til Nineve, han tænker, jeg skal ikke være nede i den der stinkende fisk engang til, nu smutter jeg derover. Han tager til Nineve, og han prædiker evangeliet, han siger, sætter sig i sikker aske, et tegn på synds omvendelse, han siger, I bliver nødt til at omvende jer. Meget, meget overraskende for Jonas, der omvender ninevitterne sig. Og Nineve ser jeg, der står, at der var 120.000, som ikke kunne kende forskel på højre og venstre, står der i det sidste vers af Jonas' bog. Om det betyder, at der var 120.000 børn, eller om det betyder, at der var 120.000, der ikke kunne kende forskel på højre og venstre, eller præcis hvad det betyder, om det betyder 120.000, der bare ikke kunne se, hvem Gud var. Der var i hvert fald mange mennesker, rigtig mange mennesker, og de har omvendt sig alle sammen. Det var til Jonas' store overraskelse og skuffelse, fordi ninevitterne, de var et afskyeligt, nederdrægtigt folkefærd. Det var sådan, da de kom i 721 og tog jøderne i fangenskab, der tog de kroge, så satte de den lige ind sådan her i munden på dem, og så trak de jøderne afsted i fangenskab til Nineve. Det var ikke så behageligt, tror jeg ikke. Jeg har ikke tænkt mig at prøve det, men det skulle siges, at det ikke er så behageligt. Og de var bare værre end andre. Så når Jonas ser, at de her omvender sig, så tænker han, nej, 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 hvad har jeg gjort? De her store syndere, de har omvendt sig, og han havde ikke måske helt det rigtige hjerte. Og så er der det her lille sjov med olieplanten, som Gud lader skyde op, og den skygger for Jonas, og så det gør den på en dag, og så næste dag, der er olieplanten død, og så begynder Jonas at brokke sig til Gud. Åh, hvorfor er olieplanten død? Og så siger han, du bekymrer dig om en dum lille olieplante. Men tænk på alle de her menneskeliv, og mennesker er så meget vigtigere end en olieplante. Og det er i sagens natur beretning om Jonas. Som Jesus siger god for, han siger, det her det er sket. Det her det er sandt. Det er ikke noget, som der er en eller anden sjov historieskriver, der har fundet på. Nej, det her det er en historisk begivenhed. Og så siger han, Jesus tilbage i Matteus kapitel 12. Jonas sad inde i den her fisk i 3 dage og i 3 nætter. Sådan skal jeg også, siger Jesus, være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Hvad betyder det? Jeg tror, man skal være relativt blind, hvis man ikke skal opdage, at det nok taler om opstandelsen. Vi ved, at opstandelsen, der er et eller andet med 3 dage. Ikke? På den 3. dag skal Jesus opstå. Men hvis man kan en anelse matematik, kan man også godt regne ud, at der er ikke 3 dage og 3 nætter fra det, vi siger er fredag klokken 12-15 stykker, deromkring, hvor Jesus han dør, ind til søndag morgen meget tidligt. Det kræver ikke sådan, det er en helt kæmpe stor matematisk udregning. Der er ikke de her, hvad bliver det, 72 timer fra Jesus dør til han opstår igen. Det er der bare ikke. Men det behøver der absolut heller ikke være, for at Jesus var i graven i 3 dage og 3 nætter. Der er 2 mulige forklaringer på, hvad det her det betyder. Hvordan Jesus kunne være i graven i 3 dage og 3 nætter. Den ene, det er, at efter jødisk forståelse, der var en lille bitte del af en dag, var som hele dagen, står der i de jødiske overleveringer. Det betyder, at jødernes dagen starter, hvornår? Det må du vide. Okay. Den starter, man kan se de første 3 stjerner på himlen. Eller sådan ved 6-tiden om aftenen. Så der starter en ny dag. Så fredag aften, der starter sabbat. Eller lørdag aften, der slutter den igen. Så det er døgn for dem. Så det vil sige, at hvis Jesus bliver korsfæstet fredag der ved middagstid, det er det første døgn. Lørdagen, det er det andet døgn. Og den del, der så begynder lørdag aften og slutter et eller andet tidspunkt søndag morgen, det er det tredje døgn. Det er en mulig forklaring. Det er den ene forklaring. Er I med? Den anden forklaring, det er, at Jesus ikke blev korsfæstet fredag, men han blev korsfæstet torsdag. Og nu siger alle de altså, så kan vi få en dags påskeferie mere, juhu! Det er nok ikke sikkert, det går igennem inden i regeringen. Men der er faktisk ret godt belæg for, at Jesus ikke blev korsfæstet fredag, men torsdag. For det første vil det give bedre mening i forhold til det her med 3 dage og 3 nætter. Og for det andet, så er der mange historikere, der mener, at der var en ekstra sabbat om fredagen, på grund af, at det var den jødiske påske. Jeg mener ikke, det er en detalje, vi skal diskutere om, og lige, i hvert fald ikke lige nu gå dybt i detaljer med. Det er blot for at sige, at der er forklaring på de her ting. Og det er noget, som der vil være interessant at grave dybere ned i. Så Jesus skal være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Jesus skal begraves, og han skal opstå igen. Jordens skød, det taler om, at Jesus han vil gå til det, vi kalder dødsride. Og mens han var død, der prædikede han evangeliet i dødsride. Og derfra tog han, og hvis I vil have nogle skriftanvisninger, Apostlenes Gerninger 2:27, 1. Peter 3:19, Efeserne kapitel 4, vers 8-10. Så Apostlenes Gerninger 2:27, 1. Peter 3:19, Efeserne 4, vers 8-10. Og fra dødsriget, der prædiker han evangeliet, og der fortæller han, forkynder om, hvem han er, og derfra, der kan de her så komme op i det, vi kalder himlen eller paradis. Og det var det, han lavede de 3 dage, og så er det jo så, han selvfølgelig søndag morgen opstår igen. Og Jesus siger, det her, det er det eneste tegn, at jeg skal opstå igen. Men prøv at se, her er mere end Jonas, siger han også. Så hvorfor er han mere end Jonas? Jo, fordi Nineve, som jeg sagde før, der var alle de her forfærdelige mennesker. Og Jonas, det eneste han siger til dem, det er, dom, I skal dø, I skal udslettes, I er færdige, hvis I ikke omvender jer, så kommer der ild ned over jer. Jeg ved ikke lige, om han sagde det, men det kunne man forestille sig, han havde sagt. Ikke? Der var ingen noget i hans ord. Ninevitterne, de var hedninger. De var de, som ikke var jøder, og de var de her brutale hedninger. Selv blandt hedningerne var de kendt som brutale hedninger. Men Jesus, han kom til jøderne. Guds udvalgte folk, som havde fået Guds ord overleveret. Og han prædikede for dem. Han prædikede noget. Han prædikede kærlighed. Han prædikede også dom og omvendelse, men han prædikede frem for alt noget. Jesus er Gud selv, og han stod foran dem. Men tænk så, de omvendte sig ikke alligevel. De omvendte sig ved Jonas' prædiken, som bare var dom, og i nogle forfærdelige nogen. Jesus, der viste dem kærlighed og noget, og som var Gud selv, og som gjorde alle de her mirakler. Jonas gjorde ikke mirakler. Jesus gjorde masser af mirakler, men de omvendte sig ikke ved Jesus. Så forblændede var de her farisæer, så forblændede var de her skriftkloge. Forblændede af deres egen overleveringer, forblændede af deres egen moralske holdninger. Må du og må jeg aldrig være forblændet af vores egne overbevisninger og vores egne moralske holdninger. Må vi aldrig gå ud over Bibelens lære. Må vi aldrig sige, ja, men det her må vi ikke. Hvorfor ikke? Ja, fordi det var der engang en eller anden, der fortalte mig. Må vi tage Bibelens ord bogstaveligt og sige, det er det her, som er rettesnoren. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Det gjorde farisæerne, de var så forblændet af det. Jesus understreger pointen i vers 42. Pointen ved, at opstandelsen er det eneste tegn. Han understreger den ved at sige, at sydens dronning, og hvem er sydens dronning? 1. Kongebog, kapitel 10, dronningen fra Saba. Dronningen fra Saba, som er i dag det, vi bedre kender som Yemen, på den sydlige del af den arabiske halvø, kommer op til Israel. Hvorfor? Fordi hun har hørt om Salomos visdom. Og hun siger, efter hun har set det her, alt det, som der var i Salomos rige, kong Salomo, Davids søn, så siger hun, Herren din Gud vær lovet, fordi han fandt behag i dig, og han satte dig på Israels trone, fordi Herren elsker Israel for evigt, har han gjort dig til konge og til at øve ret og retfærdighed. Prøv lige at overveje. Dronningen fra Saba, en meget, meget, meget rig person, rejser igennem den arabiske ørken. Ikke et behageligt sted at rejse. Nu havde hun nok gjort det behageligt for sig selv, kan man godt forestille sig. Men det gør hun. Hvorfor? Fordi hun havde hørt om Salomos visdom. Og hun indser, at Salomos visdom er fra Gud. Hvad er dronningen af Saba? Hedning. Hun fattede godt, at det var Gud, der gav Salomo visdom. Farisæerne, de var jøder. De var veluddannede i skrifterne, men de forstod ikke, at det var Gud, der gav Jesus visdom. Og så er det, han siger det her to gange med, at på dommens dag, der vil de her opstå, og de vil dømme jer. Nu er jeg 100% for at tage Bibelen bogstaveligt. Hvis I ved det, i den her sammenhæng, fair nok. Jeg tror bare mere, det taler om, at på dommens dag, sikkert skal de opstå, men det er jo ikke dem, der skal stå med hammeren der og sige, dom, dom, dom. Sådan tror jeg ikke på det. Det er ikke det, jeg tror, det betyder. Det er Gud selv, der skal gøre det. Men de her to, de skal vidne imod farisæerne. Deres eksempler, de omvendte sig som hedninger. At de omvendte sig ved, at der var en eller anden ufuldstændig, der prædikede for dem. Det skal dømme de her farisæer, de her. Der var nogen, som ikke havde ret meget givet, der forstod evangeliet. Det skulle dømme dem, som havde meget givet. Prøv at tænk på dig selv. Tænk på, at fra den dag, du blev født, der er du opvokset i et land, hvor at du næsten i hvert fald i enhver boghandel kan gå ind og få fat i en bibel. Der er i hver by er adskillige kirker. Det er ikke sikkert, de prædiker Guds ord, men der er i hvert fald adskillige kirker, hvor man måske har muligheden for at høre et eller andet fra Guds ord. Og jeg ved også, rigtig mange af jer er også opvokset i kristne hjem. Tænk på, hvor meget du er blevet givet. Hvis du med alt det givet ikke har eller havde omvendt dig, og Gud siger, jeg har givet dig alt den her information, alt det her tilgængeligt for dig, og så du ser en eller anden mand, der lever ude i junglen, som fandt sådan et lille stykke af en bibel, eller et eller andet, de her vilde historier, vi hører, der omvender sig, og som tror på Jesus, og som tror på evangeliet, og som tror på den levende Gud. Han har stort set ingen information fået. Så vil den mand kunne ikke dømme dig, men du vil sige, okay, i forhold til ham her, han havde ingenting fået. Du har fået det hele leveret på et sølvfad, og alligevel så forstod du det ikke. Og jeg tror ikke kun, det gælder i omvendelse. Jeg tror også, det gælder i vores overgivelse til Jesus. Helt ærligt, venner. Vi har Bibelen her. Vi har mulighed for tirsdag efter tirsdag at komme og tage del i Guds ord. Og hvis vi ikke overgiver os til ham, hvis vi ikke lever efter hans ord, så tror jeg, vi snyder os selv. Ja, vi bliver stadigvæk frelst, hvis vi vel og mærke har taget imod Jesus som vores personlige frelser. Men hvor er det bare trist, hvis vi ikke lever det kristne liv fuldt ud. Når vi har fået alt det her tilgængeligt. Hvorfor er det vi som kristne vil bruge vores tid på alt muligt andet end Gud? Alt muligt andet. Hvorfor er det ikke, at vi først søger Guds rige og hans retfærdighed og alt det andet, så skal gives os i tilgift? Hvorfor er det, vi kan sige det, men ikke tro på det? Vers 43-45, Matthæus 12. Når nu den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men finder den ikke. Da siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, faret og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan skal det også gå denne onde slægt. Jesus, han fortæller nu en lignelse om en ånd, en ond ånd, en dæmon, der bor i et menneske, som er blevet drevet ud af et menneske. Jeg ved ikke, om det taler om et specifikt menneske eller ej. Det er sådan set sagen underordnet. Det er ikke det, der er Jesu pointe her. Men han kommer med nogle meget, meget gode pointer. Den første er, at dæmonerne, de urene ånder, de føler, at de hører hjemme i et menneske. Hvis de er blevet drevet ud, så flakker de om, indtil de tror, at de kan finde et nyt menneske. Og rende rundt ud i ørkenen, det gider de ikke. Den anden pointe, det er, at de anser menneskene for deres hus. Det er lidt skræmmende, ikke? Den tredje pointe, og det som er kernen i den her tekst, det er der, hvor der står i vers 44, at det er ledigt, det er faret og prydet. Hvad betyder det? Især ledigt er et nøgleord. Vi har et menneske, hvor i der boede en dæmon. Og den dæmon er blevet kastet ud. Der er nu ledigt i det her menneske. Der kan komme noget andet ind i ham. Der kan komme en anden dæmon ind, eller Guds ånd kan komme ind. Men så længe det står ledigt, så længe døren er åben, og Guds ånd ikke bor i det her menneske, så er det muligt, at der kan komme en dæmon ind. Som vi også nævnte sidste gang, så er det ikke muligt, at der både bor en dæmon og Guds ånd. Det kan ikke lade sig gøre. 2. Korintherbrev kapitel 6 står der om, at Gud, lys og mørke kan ikke have fællesskab, ligesom Gud og Satan ikke kan have fællesskab. At hele 1. Johannes brev handler om det her med, at når lyset bor i os, så kan mørket ikke også bo i os. Så dæmoner i kristne, som i øvrigt heller ikke i et eneste tilfælde i det nye testamente eller det gamle, altså, hvor der så ikke var kristne, men i det nye testamente er nævnt, det er ikke sådan, vi hører om i apostlenes gerninger, så kom den her kristne, der var dæmonbesat, og de uddrev under ham. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Det er ikke Bibelen. Det er ikke muligt. Større ham, som er i jer, end ham, som er i verden. Og i verden, det er Satan. Der er en mand, og nu har hans hjerte tomt. Det er ryddet. Det er ledigt. Men udover det er ledigt, og udover det er åbent for andre dæmoner, der er det også faret og prydet. Den her mand, han havde været dæmonbesat. Og han fejrer sit liv, og han pryder det. Nu rydder jeg ud i mit liv. Jeg dropper alkoholen, jeg dropper smøgerne, jeg dropper festerne, jeg dropper, ja, you make it up, ikke? Jeg dropper alle de her ting. Ja, nu skal jeg leve. Jeg skal endda faktisk gå i kirke 10 gange om året. Jeg skal give til velgørenhed. Jeg skal være et godt menneske. Jeg skal have et faret og et prydet liv. Det holder ikke. Et faret og et prydet liv, fint. Men det er bare sådan et liv, der flytter dæmoner ind i. Vi skal ikke tro, at vi med vores moralske holdninger, at vi med vores moralske oprustning er gode nok. Vi kan gøre alle de her ting med at rydde ud i alle de her ting, men det hjælper ikke og en pind, fordi vores hjerte er stadigvæk ledigt. Vores liv er ledigt, det er åbent, der er stadigvæk plads til en dæmon i det. Tænk på, hvem var det Jesus han talte til? Var det farisæerne, som havde de her ledige, farede og prøvede liv? Det var ikke dem, der omvendte sig, ikke ret mange af dem i hvert fald. Det var skøgerne, det var tollerne, det var de mennesker, som ikke var noget i verdens øjne. Det var de mennesker, som vidste, at de var syndere. Og det er det problemet med et menneske, der har et prøvet og et farede liv. Det er, at de indser ikke, at de er syndere. De tror, jeg er god nok. Se på mig. Alt hvad jeg gør, det er jo perfekt. Det er jo lige efter bogen, jeg lever efter de 10 bud. Jeg lever en dag efter bjergprædiken, selvom jeg ikke forstår, hvad den betyder. Jeg gør alle de her utrolige ting. Ja. Men hvis dit hjerte er ledigt, hvis dit liv er ledigt, og der kan flytte en dæmon ind i dig, ikke så godt. Ikke så heldigt. Der er en åben plads i dig, eller i hver af os. Og enten så er den tom, så bor Gud der, eller så bor der en dæmon der. Jeg tror, at i de fleste mennesker, der er den tom. Det er ikke sådan, at de største del af mennesker, der bor en dæmon langt fra. Men der er muligheden for det. Og det er rigtig farligt at have et tomt, især et fejret og et prydet liv. Fordi de mennesker er sværere ved at overgive sig til Gud. Så moralskhed. Det her med, at vi tror, at vi skal leve et moralsk liv, et fejret og et prydet liv. Ja, lad være med det. Det spilder dine kræfter, og det spilder din energi. I stedet for at så invitere Jesus ind og sige, du skal være herre i mit liv. Få et personligt forhold til ham. Så bliver han også din rengørings... Nu vil jeg ikke kalde ham kone, men rengøringsperson. Så er det ham, der fejrer, og så er det ham, der prøver dit liv. Det er langt, langt bedre. Han gør det nemlig hele tiden. Hvis du selv skal gøre rent, så gør man det, og så overgår man ikke at gøre det igen de næste 4 uger, fordi det var så hårdt sidst. Ikke? Og så bliver der beskidt igen, men sådan er Jesus ikke. Han skal nok sørge for, så længe du lader ham, så skal han nok sørge for, at der forbliver rent. Og så står der så i vers 46-50, at endnu mens Jesus talte til folkeskarene, der stod hans mor og hans brødre udenfor og søgte at få ham i tale. Og der var en, der sagde til ham, se din mor og dine brødre står udenfor og vil tale med dig. Men han svarede ham, der sagde til ham, hvem er min mor og hvem mine brødre? Og han pegede på sine disciple og sagde, se her min mor og mine brødre, for den der gør min himmelske faders vilje, er min bror og min søster og min mor. Da jeg gik på bibelskole, der var en eller anden katolik, der var sluppet ind. Jeg ved ikke hvordan, og han blev også smidt ud derfra. Jeg ved ikke, om det var fordi han var katolik, eller fordi han snorkede så højt, at han var nødt til at have sit eget værelse. Jeg ved ikke, hvilken en af grundene, der var, at han blev smidt ud. Men han talte jo om det her med Jomfru Maria, og med ja, alt her. Jeg var sådan, wow, hvad laver du her? Ikke? Og så viste jeg ham det her afsnit og siger, men Jesus siger sådan her om sin egen mor og sin egen brødre. Han havde aldrig set og hørt det før. Sådan, wow, står det i Bibelen? Det var ret mærkeligt. Og som en del af jer nok ved, så gør katolikkerne det, de siger, jamen, når jeg skal bede, så beder jeg til Jomfru Maria. Så kan hun gå over til Jesus og fortælle ham, hvad det er, han skal høre. Fordi Jesus, han har ret travlt. Så derfor, hvis jeg beder til Jomfru Maria, så kan hun klare det for mig. Eller måske til en af de andre helgener. Hvad? Der er en mellemmand, eller et bindeled mellem Gud og menneske, og det er mennesket Kristus Jesus, står der i 1. Timotheus kapitel 2. Men Jesus havde familie. Og den måde katolikkerne bortforklarer det her på, det er næsten det sjoveste af det hele. Det var ikke Marias sønner, for de tror jo på, at Maria hun forblev jomfru. Så er det jo lidt svært at få børn sådan bagefter, ikke? Men det var ikke Jesu, eller det var ikke Marias brødre, det her. Nej, det var nogen, Josef havde fået, før han blev gift med Maria. Eller også var det måske nogle fætre og kusiner. Eller. Det er den måde, de prøver at bortforklare det på. Teksten er altså ret klar. Det er Jesus' søskende, og det taler også om de her søskende andre steder. Jesus havde familie. Vi ved ikke vildt meget om den. På det her tidspunkt er Josef muligvis og højst sandsynligt død, altså Jesu far, eller adoptiv far, muligvis død efter største sandsynlighed. Jesus er den ældste i den her søskendeflok. Og der er selvfølgelig Maria, som moren. Ud af det, så kender vi navnene på i hvert fald 4 af hans brødre. Det er Jakob og Josef og Simon og Judas. 2 af dem, Jakob og Judas, de har skrevet henholdsvis Jakobs brev og Judas brev. Det er Jesu halvbrødre, der har skrevet det. Og udover det, så blev Jakob, han blev også lederen i menigheden i Jerusalem. Men mens Jesus levede, der troede de ikke på, at han var Kristus. De sagde bare, at han bare bimmelim ham der. Og vi ser det blandt andet i Johannes kapitel 7, vers 5, hvor der står, ikke engang hans brødre troede på ham. Jesus havde også søstre. Det står der om i Markus evangeliet. I den, ligesom den beretning, som er parallel til den her, så i Markus kapitel 3, vers 31 og frem efter, der står, at Jesus også havde søstre. Og igen, jamen, det her, det var hans halvsøskende, og de kom først til tro efter opstandelsen. Det må også være lidt ærgerligt at vokse op sammen med Jesus, ikke? Og han gør aldrig noget forkert, og han bliver aldrig sur, og han, det var sådan, han er bare det perfekte barn, ikke? Og sådan, wow, man, hvor må man bare blive bitter, når han slår sig, så kommer der ikke edder og forbandelser ud, så siger han bare, hov, det var vist en fejl, ikke? Og jeg ved ikke, om der er nogen, der påstår, at han lavede alle mulige mirakler som barn, det ved jeg ikke, om der er hold i, det tror jeg ikke, men uanset, det må ikke have været så sjovt, de var ikke så glade for ham. Og så er der jo så Maria her, hans egen mor, og fordi katolikkerne, de har opsat hende på den her pedestal, på det her, ligesom, hey, hun er fantastisk, og vi skal tilbe hende nærmest som Gud selv, og så tror jeg lidt, vi som protestanter siger, jomfru Maria, hende skal vi helst ikke have noget med at gøre. Men det er jo også forkert, fordi hun er den mest velsignede blandt kvinder. Tænk så, at hun fik lov til at føde Gud selv som menneske. Og må vi aldrig nedgøre hende? Må vi aldrig ophøje hende til Gud? Aldrig nogensinde, men må vi heller aldrig nogensinde nedgøre hende. Og der er ingen tvivl om, at Maria, der står, at de ting, som blev sagt der, kort efter Jesus var født, og da han var barn, hun gemte disse ting i sit hjerte. At hun vidste godt, at ham her, det er, og Gud, det var kommet en engel, og alt det, at ham her, det var altså Messias. Det var Kristus. Så er det, at de kommer her til Jesus. Jesus er i Kapernaum, og har formodentlig stået ind i Peters hus og talt med folk. Og om de her begivenheder, jeg tror ikke nødvendigvis lige nøjagtigt, de følger hinanden. Men Matthæus har ved Helligånden sat dem sammen i den her rækkefølge, fordi de fortæller os pointe og en pointe om folk, der er imod Jesus, og den her forfølgelse, der er imod Jesus. Og så kommer hans egen familie, og de siger til ham, vi vil godt lige snakke med Jesus. Okay, Jesus er 32 år eller deromkring. Prøv lige at overveje, hvor pinligt det må være, at mor kommer, og 5-6 søskende, hvor mange der har været, og slevende med dem, og sådan, jeg vil godt lige tage helt ærlig, en voksen mand, der moren kommer for at hente mig. Og formodentlig har de kommet for at hente ham, fordi de var bange for ham. Og vi læser jo tidligere, at farisæerne står der i vers 14, at de gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel. Og det ved jeg ikke, om Maria har vidst, men i hvert fald har de været bange for, ligesom hvad der skulle ske, og de har godt vel tale med ham. Og Jesus, klassisk Jesus, ikke, han siger til ham her, der kommer ind og prøver at hente ham, hvem er min mor, og hvem er mine brødre? Og så strækker han sin hånd, og så siger han, at her er min mor, og her er mine brødre, og det er dem, der gør min himmelske faders vilje, der er min bror, og min søster og min mor. Klassisk Jesus. Han tager en eller anden situation, og han vender den rundt og lærer dem en himmelsk sandhed. Og det han lærer dem, det er, det kan godt være, at blod er tykkere end vand, hvis I kender det udtryk med, at ja, men altså dem vi er familie med, det bånd er stærkere end dem, som vi bare sådan er venner med. Og ja, det er der i de fleste tilfælde sandt. Og det kan godt være, at blod er stærkere end vand, men jeg siger i dag, ånden er langt stærkere end blod. Nu er jeg så privilegeret, at en stor del af min familie, de er kristne og født på ny, og det giver selvfølgelig et dobbelt bånd. Men den del, som ikke er født på ny, og som ikke er kristne, jeg har et langt, langt tættere forhold til jer, som er født på ny, end som jeg har til den del af min familie, som ikke kender Gud i himlen, og som jeg ikke er åndeligt i familie med. Og må det være en sandhed for os i dag, at ånd er tykkere eller stærkere end blod. Jeg tror også på, at det, selvfølgelig skal vi elske vores familie. Det er ikke sådan, at Jesus siger, jeg vil ikke have noget med min familie at gøre. Nej, han siger bare, familie lige så godt og fantastisk, som det kan være, det er ikke det vigtigste her på jorden. Den åndelige dimension er langt, langt, langt vigtigere. Og så er det så, han siger, hvem er det så, der er en del af den her familie? Det er dem, der gør min himmelske faders vilje, og det er min bror og min søster. Og min, de er min bror og min søster og min mor. Hvad er min himmelske faders vilje? Jesus fortæller selv om det i Johannes kapitel 6, vers 29, at Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Himmelske faders vilje, det er at tro på Jesus. Tro på, at Jesus er den, han er. Hvor efterlader alt det her os så? Et par spørgsmål. Er opstandelsen nok for dig? Er det et tegn nok for dig? Eller har du brug for en masse andre tegn og mirakler? Er vidsheden om, at Jesus er opstået, er det nok? René holdt for et par måneder siden et studie om opstandelsen, som ligger tilgængeligt på nettet. Hør det. Hør nogle af de argumenter for, at Jesus virkelig er opstået. Jeg tror på, at vi i en, det man kalder, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men rimelig sikkert og med meget, meget stor sådan bevisførelse, kan bevise, at Jesus er opstået fra de døde. Ligesom at vi i en retssal kan bevise, at en eller anden har begået en mord, eller har gjort sådan og sådan, så tror jeg også på, at vi kan bevise, at Jesus er opstået fra de døde. Selvfølgelig er det et trospørgsmål, men det er ikke en blind tro. Men er opstandelsen tegn nok for dig på, at Jesus er den, han siger, han er? Eller render du rundt efter alle mulige tegn og mirakler? Søger du mirakler? Jesus han, eller ikke Jesus, men Markus evangeliet slutter med, at der står, at tegn, at Herren virkede og stadfæstede ordet med de tegn, der fulgte med. At da apostlene begyndte at gå rundt og prædike ordet, så fulgte der tegn efter dem. Det var sådan, de gik, og her kom tegnene. Så apostlene og tegnene, eller underne, miraklerne bagefter dem. Det var ikke sådan, at der var nogle mirakler, som apostlene løb efter. Der hvor vi er, der vil ske mirakler. Men vi skal jo ikke aldrig tage til en mirakelgudstjeneste. Hvad er det for noget vås? En mirakelgudstjeneste. Vi kan være til en gudstjeneste, så kan der ske mirakler. Men hvis vi tager til en mirakelgudstjeneste, så er det jo fordi, vi søger de her mirakler. Det holder ikke. Så lad os ikke søge miraklerne, men lad miraklerne komme som en naturlig ting. Og selvfølgelig opstandelsen er central. Hvis du ikke tror på, at Jesus er opstået for de døde, I'm sorry to say, men du er ikke en kristen. Der er ingen vej udenom. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, der skal du frelses. Romerne kapitel 10, vers 9. Du er nødt til at tro på opstandelsen. Hvis du ikke tror på det, så er du ikke en kristen. Og nu ved jeg godt, at langt de fleste, hvis ikke alle sammen, tror på det her. Men det er også, når I taler med andre. Hvis de siger, at jeg tror ikke på opstandelsen, men jeg er en kristen, så må I sige til dem, nej, du er ikke. Jeg er ked af det, lige så meget som du tror, du er en kristen, det er du altså ikke. Det kan du ikke være. Så det var det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, at har du en moralsk standard og kodex, som du sætter over dit forhold til Jesus? Er det vigtigere for dig at leve efter nogle moralske principper, end at have et personligt forhold til Jesus? Og det tredje spørgsmål er helt specifikt, hvad er dit personlige forhold til Jesus i dag? Tænker du på ham som en Gud langt, langt væk på en sky derude, som ikke kan nå ned til dig? Eller tænker du på ham som din frelser og din herre, men også din ven? Og når du beder, hvordan beder du så? Beder du så ligesom om, at han hører det nok, ikke? Eller beder du som om, han bor i dig? Er han din nærmeste familie? Det er det, han siger. Hvis vi tror på ham, så er vi hans bror og hans søster. Ja, det er ikke fordi, vi bliver hans mor, men sådan i betegnelsen, at vi er hans nærmeste familie. Er du en del af Jesu nærmeste familie? Og jeg ved godt, at følelser, de kører op og ned. Mine følelser kører også op og ned. Og mit forhold til Jesus, det kører lidt op og ned. Men det er jo ikke, om vi føler, om Gud er langt væk eller ej. Hvis du føler, at Gud er langt væk, så kan du være sikker på en ting. Det er ikke Gud, der har flyttet sig, det er dig. Og så er det da bare om at komme tilbage. Det er jo ikke, fordi du er en dårligere kristen. Det er bare ikke særlig fedt at føle, at Gud er langt væk. Brug tid i ordet. Brug tid sammen med ham. Og find ud af, at han er din bedste ven. Og jeg er ikke vildt meget for det her med, Jesus er din bedste ven. Og det kører bare ud. Fordi når vi siger det, så glemmer vi også tit, at det er en hellig Gud, vi har med at gøre. Og Jesus siger, I er mine venner, når I gør, hvad jeg siger. Tænk så, hvis jeg sagde det til jer. Hey, du er min ven, hvis du ellers gør, hvad jeg siger. Ikke? Fedt venskab. Men det er sådan, vi bliver Jesu venner. Lad os bede sammen. Og Jesus, jeg kan ikke andet end pris dig. Jeg kan ikke andet end pris dig, fordi at du er min bror. Og du elsker mig. Og du prædiker noget, og du prædiker kærlighed. Du prædiker også omvendelse, men de andre ting sætter du endnu højere. Og Jesus, vi beder, at de her sandheder, som vi ser i Matteus kapitel 12, må du grundfæste dem i vores hjerter. Og må vi indse, hvem du er, og hvad du er, og hvad du har gjort. I det, vi fortsætter vores liv i troen på dig, og i erkendelsen af, at du er den eneste sande Gud. Vi takker dig, Herre, og vi priser dit navn.